слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 23 юни. Аз съм Илияна Беновска. Радиото се излучва на 93,9 FM и продължаваме нататък по следващата тема. С какви инициативи Национално гражданско сдружение България Сити работи за гражданското общество? На телефона е господин Димитър Куцаров, лидер на движението. Добър ден!
Добър ден!
Господин Куцаров, задавам ви този глобален въпрос в седмицата, в която се случиха много неща. Протестите срещу закона за горите доведе до заявление на министър-председателя, че ще се приеме такъв закон, какъвто той каже и какъвто иска обществото, две равнопоставени тези. Имаше вето от страна на президента на двата закона за горите и за закона за Висшия съдебен съвет, макар и там доста частично и козметично. Има и други събития, които текат по отношение на сформиране на нови партии и едно от важните събития беше в понеделник срещата на Българската търговска камара с вице-премиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, където и вие взехте дейно участие. Та, след тази интродукция, с какви инициативи Национално гражданско сдружение България СИТИ работи за гражданското общество, каквато е задачата на гражданските сдружения?
Значи, първо искам да поясня, че учредителите са 54 човека, представители от всяка една област в България, доколкото може да я хванем, които работят денонощно върху проблемите на всеки един българин в държавата, на български граждан. Що се отнася до протеста, искам да отворя една малка скоба. Не знам защо така изведнъж всички медии протеста на Лов Мос го изкарахте, че е насочен само към закона за горите. Защо не се дари гласно, защо тези хора бяха спонтанно излязли на Лов Мос и не се чу тяхния глас. Единствено една телевизия, две-три така успяха да се докоснат до този протест и след това той се замъгли в антипротести, организирани, където хората не знаеха за какво отиват да антипротестират. Мисля, че госпожа Беновска, тъй като вие не сте от мирните журналисти в тази държава, би трябвало да я разчепите тая тема малко повече. За мен това протест, който беше на Орлов мост, беше протест на интелигенцията и на здраво мислещите българи в България. И не искам да се слага в една шапка. Аз казах, че го подкрепям лично, не като движение, защото формулата на този протест долу-горе вече ми е ясна. Не беше организиран от някой, не беше подстрой, а хората излязаха спонтанно да кажат своята мисъл не само за горите, а изобщо там се чукат доста уникални мисли.
Господин Куцаров, вие сте изключително прав в този си анализ. И именно за това аз подчертах, че гражданските сдружения са призовани да работят за гражданското общество. И след като отчитате, че има повишена така реактивност на гражданското общество вече след 3 години унасене, какво вие предприемате, за да се получи един градивен дух?
Ние сме го предприели. Просто нашата задача на нашето движение и да бъдем вътре в проблемите на хората. Да бъдем между хората и да показваме истинските проблеми, а не да ги замъгляваме с просто с такава се отдайност работят всички мои колеги в съдружието. Съм много изненадан и всеки ден към нас прииждат цели фракции, цели организации и цели групи от интелектуалци, работещи и здравомислещи българи, което единствено може само да ме радва. Още повече движението вече получи популярност не само в България, но получи популярност и зад граница. Вече то се чува в Брюксел, чува се в Австрия, както знаете, чува се в Англия. Сега започваме една съвместна работа с партия, интернет партията, както я наричам в Германия. И те са много очаровани, че започва нещо да става в България по-различно, което да идва от самите хора, а не казвам хората тия най-обикновените хора, които някой път нали, върват в купон без да знаят какво правят, а хората, които могат да мислят интелигентните хора, хората, които нещо са завършили, и плюс тях хората, които не са успели да завършат, но са пострадали страшно много от този 22 годишен режим.
Добре, връщам ви към срещата на Американо-българската търговска камера в понеделник. Вие взехте много активно участие в дискусията. Разкажете малко повече.
Първо, искам да подчертая, че на тая среща бях много изненадан, тъй като, не знам дали знаете, но аз преди година и половина напуснах българо-американската камера, тъй като там нещата ми вървяха добре. Но явно последваха и други, нали, хора, и се оказа, че българо-американската камера е започнала, променила е позицията и е започнала много активно участие в полза на българския бизнес и в полза на нещата, които би трябвало да се случват в България. Самата позиция дори на посланика на Америка е доста променена и в доста добър вариант е насочена към държавата, което искрено ме радва. Факта, че имаше невероятно много посланици на тази среща, дали не бяха и повече посланици, да ви кажа, госпожа Беновска, на тази среща, невероятно много ме очарова. Интересът към България е невероятно голям. И аз там подчертах на тази среща, че нали, уважаеми господин министър Цветанов много добре и невероятно добре работи с американските служби, тъй като те са известни в цял свят. В същия момент се е докоснал и до европейските служби, които невероятно помагат на България да финансират в нашите служби, нали, като международно участие, като борба с тероризма, като борба с наркотрафика и така нататък. Ние имаме отлични резултати. Но там подчертах нещо много как да ви кажа, притеснително за тази наша малка държава, вътрешната сигурност на българите. За 22 години аз не видях в България да се подобри. Минахме мутренските години, когато хора се отвличаха и се излажаха от автомобилите, когато хора се прибиваха, когато имаше една организирана престъпност, в която невероятно много се намесиха френските служби, италианските служби, и я преодоляхме тая такова. Виждаш се почерка на американските служби относно отвличането на бизнесмени преди идването на власт на ГЕРБ, което, нали, е една положителна. Но връщам се пак на вътрешната сигурност на българина. И там също зададах в началото на мандата и сега попитах господин Цветанов какво правим с тероризирането на всеки един български гражданин, който стои зад волана. До кога ще разчита българската вътрешна полиция на случайността да открие нещо в багажника, да открие нещо нереално, да открие някой, който се вози в колата и се издирва. Значи, все още за 22 години българската полиция разчита на случайността. Службите, вътрешните служби, тайните служби не работят в България и нямат добра координация. Което довежда, без да си нарушил закона за движение по пътищата, да бъдеш спрям. Без да си нарушил закона, ти си спрям. Дали имаш бизнес среща, дали пътуваш за болно дете, дали си таксиметро шофьор, дали какъвто ще да си водач зад волана, ти биваш тероризиран по този начин. В началото полицаите малко се стреснаха, сега в момента ние се върнахме 93-94 година. Добър ден 10 лева, добър ден 20 лева. Да не говорим, че с вдигането на таксите за на нарушенията, а полицаите вече се мръщат и на 20 лева, госпожа Беновска. Аз мисля, че и ви сте спирана. Мисля, че няма журналист, който да не е спиран, и всички ние траеме това положение.
Много господин Куцаров, когато съм се опитва да подкупя полицай, признавам си го в ефир, той каза, бе, не дай бе, че тук ти сигурно ще го запишеш и после. Но не отказват, така е.
Значи, също зададах въпроса, и кога в България се започне реконструкцията на българската полиция. Българската армия, така я реконструирахме, че унищожихме. Сега е много важно как ще реконструираме българската полиция. Това е невероятно важно, защото ако ние сме в НАТО и НАТО ни пази, ако вече сме в Европейски съюз и Европейския съюз има своето влияние да не бъдем нападнати отвън и вървим по едни стратегии много точни, тук става въпрос за сигурността на гражданина. Няма в България на някой българско семейство, някое българско семейство, което да е сигурно, че като се върне, няма да е разбит дома. Няма някоя бабичка в село да не е опирана, да не е се украли на кокошките и така нататък. Това не е въпрос, че полицията е малко. Това е въпрос на една организация, реорганизация, която трябва да стане по най-бързия начин в България. Ниското ниво на корупция в тая система е минало всякакъв връх, госпожа Беновска. Не може един полицай да се изправи срещу вас и вие да не го имате за полицай. Не може един полицай да се изправи срещу вас с късаните подметки, да няма нужното облекло, да няма нужната екипировка. И искам още една скоба да отворя. Рутинна проверка, това значи издирване на някакъв автомобил, подаден с някакъв номер. Това значи, че се издирва някой престъпник. Тогава полицаите трябва да бъдат защитени с бронежилетки, каски, да се личи, че за да спрът се извършва някаква дейност. А в България всеки един, който има шапка на главата, спира и казва рутинна проверка. Рутинната проверка ви гарантирам, че завършва с 20 лева, ако ви хване в нарушение. Това е големия идиотизъм в тази държава.
Господин Куцаров, предстои лятото. Вие преди 2-3 седмици заявихте, че ще заведете едно семейство с 13 деца на море.
Да, по това въпрос се действа. Сега първото, което е, не знам дали знаете, госпожа Беновска, госпожа Белнейска е в учредителния комитет на България Сити. Тя в момента организира един конкурс за деца, където ще вземем много явно участие на морето. И две от тези деца, на 13 деца, които се намират до Кюстендил от това семейство, лично ще бъдат взети с автомобил и присъединени към групата и ще участват на морето в това състезание. Това е едното, което госпожа Дълнеска нали ще направи. Ние поддържаме връзка с тях. Сега наскоро от мотоклубовете им бяха занесени играчки и други там неща, които те имат първа нужда. И да се надяваме, че този месец, идващия месец 7, който е най-хубаво за ходене на море, цялото семейство, вече имаме организация, ще бъде заведено и ще бъде изпълнена тяхната мечта. Невероятна радост е в семейството и те казват така. Някой път парите не са важни. Въпросът е да се повдигне самочувствието на децата, на семейството, да се почувстват спотени, да се чувстват и те бели хора. Не е въпросът тук да даваме, да събираме милиони и да ги пофукваме за щало и нещало. Въпросът е да има вече стимул в тези хора и да виждат, че те съществуват и са бели хора в тази държава.
Може ли да дигнете завеста? Планирате ли нещо друго публично, което ще бъде така в сферата отново на положителните емоции от обикновените хора?
Да, разбира се. Значи сега на 28, 29 и 30 в Пловдив е следващото ни отиване. Там ще покажем съдбата на едно младо семейство, което въпреки, че няма 30 години майката и бащата, те са с 3 деца. Едното дете даже е болно. Живеят в същите условия, които живеете много на члените семейства в България. И до там е принуден младежа да ходи да лови жаби, за да може да издържа своето семейство. Представете ли си го, защото Беновска? Ние сме в Европа. Ние се борим, нашето движение се бори да направим така, че в България всеки един българин да започне да взима такъв доход, да бъде средностатистически европейски доход. Това е една от нашите цели. Това семейство също ще бъде посетено и също ще бъдете запознати с проблемите на това семейство.
Малко ме натъжихте, но ме и окуражихте. Да видим.
Ами, картинката няма какво да се лъжиме. Картинката в България не е антипротести. Картинката в България не е тая, как да ви кажа, и измислена пиар акция, която прави политически октопод в момента. Просто единственото нещо, което ме окуражава в тая държава, че октопода в България от миналите избори остана с три попала. И ако тия три пипала успееме така да се каже да ги запушим, да не смучат кръвта и мозъка на българския гражданин, мисля, че има шанс. Има светлинка в тунела, както казват моите колеги.
Нека да съюзиме за пореден път усилията между гражданското сдружение България Сити и Радио К2, за да можем наистина да създадем една нефалшиво оптимистична обстановка, а наистина да помогнем на хората, като добият устой в живота си, да могат да правят и правилния политически избор, нали така?
Да, точно така е, да. Точно така е.
Добре.
И да просто една молба имам от интервюто, което вие единствена и за първи път в България излъчихте с една така популярна личност, с бригадния генерал от Австрия. Той не му направи така добро впечатление за главата, което излезе, че няма да следва Бойко Борисов и така нататък. Ха. Той каза за... Да,
той така каза. Това беше дословно. Аз водих интервю.
Не. Той не каза.
Аз го питах, ще съветва ли Бойко Борисов, той каза, че ще работи с вас.
Да, така е, но те не обичат...
Категоричната яснота.
Не, категоричната яснота. Тъй като той не знае в бъдеще как ще се развият нещата и така нататък, но той казва така. В крайна сметка, вие сте си избрали този парламент, вие сте си избрали пътя, по който да вървите вие, българите, вие сте си избрали премиера, вие сте си избрали президент. Така че това са официални органи, с които ние се съобразяваме. А дали ще ги съветваме или не, това е отделен въпрос. А що се отнася до това, че аз съм подкрепил вашето движение, аз още не го потвърждавам, че съм го подкрепил вашето движение с единствената цел, че виждам нещо ново, което се случва в България. И след като това е отчетено от една така позитивна и доказана личност в Европа, мисля, че ни обнадеждава и да пътя, по който сме тръгнали, е абсолютно правилен.
Ами, освен да се извиня, ако неправилно сме разбрали генерала...
Да, и другата забележка на генерала е, явно неговия екип следи много добре нещата. И той каза така, не мога да се обясня факта, излиза едно заглавие в пространството и това заглавие се препечатва без да бъде сменено във всички медии. Каза, вие в кой век живеете? Дали не се връщате обратно в тоталитарния режим?
Отваряте един много дълъг разговор, аз с удоволствие бих провела следващото ви включване в други дни. Разговор на тая тема, тук отваряте въпрос за медиите, за качеството на медиите, за това кой командва парада, кой отразява.
Силно впечатление му е направило това.
Много ми харесва това, да.
Това заглавие е препечатано абсолютно от всички, с едно и също съдържание, и той казва, нема тия медии не са слушали моя коментар, моето интервю, нема не са извадили по друг, нали всяка една медия има главен редактор, не са ли чули аз какво говоря и не са ли, защо не са го интерпретирали по различен, по тяхен си начин, а приписват всичко, което излезе. Това му е, как да ви кажа...
Добре, айде да ви отговоря накратко, за да няма голям унес по темата.
Да, благодаря ви.
Значи, казано накратко, така е по-лесно от една страна, господин Куцаров, но от друга страна има и един по-важен въпрос. Отразяват се само новини, които са удобни на определен кръг медии, то имат определени свои икономически и политически цели. Така че, нека да му обясним, аз с удоволствие бих включила повторно, ако и вие нямате нищо против, вашия почетен член на Национално гражданско сдружение България Сити, нека да кажем на слушателите за кого говорим, бригаден генерал Гералд Карнър, който гостува на 3 юни в ефира на Радио К2, за да каже, че е станал почетен член на вашето гражданско сдружение. Разговаряхме по много въпроси и тъй като Говорихме, че генералът е съветник по национална отбрана и сигурност на различни държави. Аз го запитах дали той ще дава съвети и на нашия министър-председател, който той каза, че е виждал, макар и да не познава добре. Това беше разговора в тази му част. Така че можем да осъществим второ интервю и наистина да постави той гласно тези въпроси, за които говорите, защото това мнение би било чуто с извинение, господин Куцаров, повече отколкото вашето или моето във български ефир, защото това ще бъде личност отвънка.
Да, и като заключение искам да кажа, че вие знаете в предизборната си кампания бяха дошли да ми помогнат една от най-топ, така да се каже, пиар агенциите в света, АРАТ. И на тях им направи впечатление, като дойдоха в България, как възпитаваме нашите млади хора, как възпитаваме младото поколение, като безброй вестници се отпечатват като Томаш в България, занимава се българския гражданин с личните проблеми, измислени или неизмислени, с голи снимки по страниците и така нататък. Те просто казаха, такава анархия няма дори в Албания.
Аз ще го нарека кръвосмешение. Смесица на жанровете, което води наистина и до едно кръвосмешение на избора. Не може да имаме хем булеварден, хем сериозен вестник. Не може да обкрачиш барикадата от двете страни.
Не, така е. Съжалявам много. Значи и в Холивуд излизат подобни неща и така нататък, но те са базирани на някакви факти, базирани са на някаква истина. В същия момент е направено някакво журналистическо проучване, докато в България клюките, в България гадостта и в България завистта властва до ден днешен. Ние би трябвало да почнем да се оттърсим от тия неща и да виждаме в човека, който се старае нещо да направи, хубавите неща, а не дали той накуцва с един крак или има там неправилна прическа и не знам си какво. Въпросът е какво прави той за държавата, какво прави за хората. Това е основното.
Добре.
На което трябва да обръщаме внимание.
Благодаря ви за този разговор, който засегнахме много важни теми. Благодаря ви за това сериозно отношение към медиите. И ви пожелавам приятен ден.
Благодаря ви, хубав ден и вас.
Разговаряхме с Димитър Куцаров, лидер на Национално гражданско сдружение България Сити, по темата с какви инициативи сдружението работи за гражданското общество.